Na Radio Robin med dobrimi novicami najprej se selimo v Novogoriški zdravstveni dom, kjer bodo uredili nove prostore za centralizirano reševalno službo ter zgradili garažo za dve urgentni reševalni vozili. Nove investicije in novih pridobitev se veseli predvsem direktorica zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo investicijo financiral. Petra Kokoravec, najprej dobar dan.
Pozdravljeni.
Spet bo potrebno zavihati rokave, slišimo, kar si štejete verjetno v čast za boljše delovne pogoje, pa sploh za paciente, kaj ne?
Ja, vsekakor vsake nove investicije smo v našem zdravstvenem domu izjemno veseli, se to pomeni boljše prostore, lepše, boljše delovne pogoje, tako za zaposlene, pa tudi za paciente.
Kaj vse se bo prenavljalo?
Torej, prenavljali bomo, če tako nazorno povem, v starem delu, tukaj na Rečevi 4, v pritličju zahodni trakt. To je tisti trakt, ki, če rečemo, gleda v smeri proti Italiji, proti zahodu. In sicer kmalu od vhoda, od recepcije v celotnem delu. V cel ta trakt bomo umestili vse prostore, ki jih reševalna služba potrebuje za delovanje. Že vrsto let smo si želeli, da bi bila ta služba locirana na eni lokaciji, zato da je komunikacija med vsemi zaposlenimi čim bolj gladka in tekoča in nemotena. Do sedaj, nažalost, to ni bilo mogoče, ker smo bili v precejšnji prostorski stiski. Odkar smo pa lani pridobili nove prostore za delovanje naših ambulant, smo pa zdaj vzpostavili take pogoje, da smo na točki, da si lahko tudi to privoščimo.
Se pravi, projekt predstavlja nadaljevanje vlaganj v zdravstveno infrastrukturo, kot pravite, po izgradnji prizidka med reševalci oziroma v reševalni službi je 50 zaposlenih. Nova pridobitev bo omogočila, bom rekla, še hitrejšo in bolj učinkovito nujno medicinsko pomoč za prebivalce, kaj ne?
Ja, vse to drži. Torej, naša reševalna služba je velika služba, tako kakor je cel naš zavod in šteje kar 50 zaposlenih. Zdaj, s tem, ko bomo prostore umestili na eno lokacijo, bodo vsi naši procesi tekli bolj gladko. Ne morem reči, da teh prostorov že do sedaj nismo imeli, vendar je bil en prostor na enem koncu pritličja, potem prostor za dispečerja reševalnih prevozov na drugem koncu pritličja. Eni prostori so bili v prvem nadstropju in je bilo vse to nekako raztrešeno po zdravstvenem domu. Prostore za določeno opremo oziroma material smo imeli v kleti in je bila vsa logistika kar precej težka. Poleg tega pa smo imeli za vseh 50 zaposlenih samo en manjši skupen prostor, cirka 20 kvadratov velik, in zjutraj in zvečer, ko je menjava služb in je v službi približno 30 zaposlenih naenkrat, je v tem prostoru bilo že skoraj nemogoče funkcionirati, ker si morajo zaposleni, ko so smene, tudi službo predajati in je bilo včasih v tem prostoru, oziroma je bilo in je še vedno, no, se je prostor je še vedno delujoč, tak velik živžav, kukar v enem čebelnjaku.
Pogodba je podpisana, kar je dober obet za začetek del, ki naj bi se začela v tem mesecu, zaključek in odprtje pa je predvideno spomladi 2027. Med dobrimi novicami Radia Robin smo v Renčah so uspešno izpeljali državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju 2026, kar je brez dvoma dobra, pod katero se podpisuje na nek način predsednica kotalkarskega kluba Renče Nela Pregal. Poleg tega pa so kotalkari iz Renč domov odnesli ali doma pustili pravzaprav veliko tistih pravih državnih naslovov in prvakov. Kako zadovoljni ste z izvedbo, kaj je tisto, kar vas vedno znova žene, Nela Pregal?
Vedno smo zadovoljni, ko lahko gostimo tekmovalce in tekmovalke iz cele Slovenije. Pogoji za naše delo so idealni. Občina Renče-Vogrsko nam vedno stoji ob strani in nekako pomaga, da potem lahko vse prireditve izvedemo na najvišjem možnem nivoju. Tokrat je ob tem vročinskem valu pa seveda še pomembno, da se spomnimo, kako nam je tudi družba Vitanest že v preteklih letih pomagala z donacijo klimatskih naprav. Naši tekmovalci imajo že tekom leta dobre pogoje za vadbo. Tokrat smo te dobre pogoje za tekmovanje omogočili.
Unovčili, ne? Ja, absolutno. Ja. Sicer Renče sodijo med pomembna središča slovenskega umetnostnega kotalkanja, med drugim tudi zato, ker se domačini vedno znova potrudite in znate pripraviti vrhunski športni dogodek, kaj ne?
Veliko nas je, nekako ste mene izpostavili, ampak za mano je veliko število oseb, ki pridno pomaga, nesebično daruje v svoj prosti čas svojim otrokom in seveda vsem tistim, ki jih gostimo.
Sicer pa ste osvojili 9 naslovov državnih prvakov, pa 5 drugih in 5 tretjih mest, kar je svojevrsten uspeh?
Ja, izjemen uspeh ponovno. To se nam nekako sedaj dogaja že tretje ali četrto leto zapored, da posegamo po tako velikem številu kolajn. Ponosni smo na to, ponosni smo na delo naših trenerjev, tekmovalcev in družin, ki stojijo za vsem tem.
In če rečem z enim stavkom, recept za uspeh je?
Recept za uspeh je delovna vnema, trpnost, prilagodljivost, veliko energije.
Druga dobra na radiju Robin za kotalkarski klub Renče.
Radi Robin, poslušate, pri dobrih novicah smo. Pri četrti dobri v Sežani so namreč postavili temeljni kamen za nov gasilski dom. Za kako veliko pridobitev gre, sprašujemo župana Andrej Sila. Dober dan.
Dober dan. Zadeva se vleče že kar precej let, mislim, da natančno 32 let, odkar je bil dom prostovoljnih gasilcev nekako vzet za širšo javno korist in takratno obljubo, da se bo zgradil nov gasilski dom. To se je pač vleklo kar precej časa, kako sem rekel, več kot 30 let. Načrti so bili narejeni, nikakor se ni pristopilo k temu in mi smo potem v tem mandatu v letu 24 skupaj z državo, ko je gradila nacionalni center za gašenje požarov na naravnem okolju, pričeli nekako z aktivacijo gradbenega dovoljenja in sicer z izgradnjo komunalnega infrastrukture. S tem nekako začeli ta projekt, de facto smo pa zdaj, ko smo še uredili malenkosti z projektanti, se postavili temeljni kamen v ponedeljek in s tem začeli gradnjo tudi samega objekta gasilskega doma, v katerem bo svoje prostore imel tudi radio klub Nika Šturma Tarna Sežana in pa v naslednji fazi, drugi fazi, se nekako ta prostor zaključuje še z skladiščnim prostorom za Rdeči križ, Karitas in civilno zaščito.
Gre za ureditev na nek način celotnega področja Sežane, ki ga ponovem opredeljujete kot nekakšen nov varstveno gasilski centr.
Tako, točno. Gre nekako za zaključno fazo ureditve infrastrukture v tem širšem, bomo rekli, ja, mi smo tako nekako poimenovali varstvo na gasilskem centru, ker so pač vse te inštitucije, ki nekako skrbijo za varnost ljudi, ki so v sistemu zaščite in reševanja. Tako je notri v bistvu profesionalna ekipa gasilcev, se pravi Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana, že zdaj je tam domuje Rdeči križ, prostovoljno gasilsko društvo, svoje prostore imajo tako jamarska reševalna, kot tudi radioamaterije, pa Kraška gasilska zveza in zdaj smo umestili tudi, bom rekel, ta kompleks prve in druge faze, nov gasilski dol prostovoljnega gasilskega društva in pa ta skladiščni objekt, v katerem bo shranjeno vse, kar lahko koristi v primeru nesreč.
Prostovoljno gasilsko društvo je eno najstarejših na vašem območju, na približno 170 članov, 75 intervencij letno in ob položitvi temeljnega kamna so prevzeli novo gasilsko vozilo, ki ga je tudi v celoti financirala občina Sežana. Tudi tako, to je dobra novica.
Tudi to je dobra novica, ampak vse lahko moramo se pohvaliti na tem širšem kraškem območju vse občine, kar veliko vlagamo v preventivo oziroma tudi v opremo gasilskih enot. Ne nazadnje je Kras eno najbolj požarno ogroženih območij v Republiki Sloveniji in izkušnji s pretekljivosti preteklosti nam dajo vedeti, da moramo biti dobro pripravljeni tako z opremo kot tudi s kadri oziroma odzivnostjo gasilcev in tu mislim, da smo zgradili res eno zgodbo, ki je lahko vzor vsem, kaj se da tukaj postoriti, če so ljudje pripravljeni vložiti vsak svoj del, da imamo res eno stopno zaščite na zelo visoki ravni. Poleg tega je to dobrodošlo tudi z konteksta sodelovanja med državami, med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. Vemo, da gre za ta obmejni prostor in tu je potem vzpostavljena tudi pomoč tako z ene kot z druge strani. Ta velik požar leta 2022, ki je bil na Krasu, je videl, kaj pomeni dobro sodelovanje in bom rekel, kontakti, ki jih imamo. In tudi z tega vidika je tudi ta dom z veliko predavalnico mogoče namenjen ne samo gasilcem kot takim, da imajo prosto za shranjevanje svoje opreme, za izobraževanje in tako naprej, ampak da bomo lahko gasilski dom koristili tudi širše za širitev znanja gasilstva, pa tudi kot dodatno pridobivamo nek prostor za mogoče javno korist tudi drugih skupin, ki rabijo prostor za predavanja, določene dejavnosti in podobne zadeve, ki bi lahko zdaj bila tudi v tem novem gasilskem domu.
Tako pravi Andrej Sila, župan občine Sežana, tretja dobra na Radiu Robin. V tej vročini še kako prija skok med brzice. Nejc Žnidarčič je postal zmagovalec svetovnega pokala in to že osmič v karieri. Pred mikrofon ga je povabil športni novinar Kenny Jan.
Nejc, zmaga v Medzani ti je prinesla tudi skupno zmago v svetovnem pokalu. Kako zadovoljen si s tem dosežkom in se pravi nasploh z zadnjim tekmovalnim vikendom v tej sezoni?
Ja, končal se kar sansko, tako da, ko si povedali, da zmaga v samiznem šprint tekmovanju, ki mi je prinesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Taljanom, Pontarolom, tako da on je, ne bi smel danes včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz staj pred njim, tako da mi je res uspela ena res vrhunska vožnja, tako da ena najboljših letov, tako da sem mi prav vesel, ja, da mi je končno uspela ta vožnja, ki znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
Že pred zadnjo tekmo si vodil v skupnem seštevku, kako težko je tekmovati, ko veš, da si glavni favorit?
Molite, sem že navajen, se sem v vrhu že zadnjih 15 let, tako da mi ni tuje to in se navajam tudi tega pritiska. Sigurno je boljš biti prvi kot lovit ali biti drugi, no, tako da je bilo malo lažje, ko sem imel že iz prvih štirih tekem neke prednosti, ko sem mogel samo pač na koncu še to peljati do konca. Ta reka v Medzani, no, mi zelo leži, tudi lansko leto sem tam zmagal evropsko prvenstvo in sem tudi vesel, da naslednjo leto, no, imamo tudi spet evropsko prvenstvo tam, tako da se veselim, no, tudi tekmovati spet na tem prizorišču.
V karieri si osvojil praktično vse največje lovorike, morda kaj te še danes najbolj motivira in žene naprej?
Ostati na tem nivoju, no. Ta je bil že, da smo samo od skupni seštevko, je bil ta zdaj osmi, tako da je spet en rekord padel, tako da je sigurno pač ostati na vrhu in se boriti z mladimi tekmovalci. Seveda ni lahko, še posebej v Sloveniji imamo, no, Anžeta Vrankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos, tako da je fajn, da imaš tudi polo v ekipi dobro borbo, pa tudi veš potem že na teh na treningih in na državnih pa teh izbirnih tekmah, da že vidiš, če si lahko konkurenčen. Leto sem bil celo leto, no, pred njim razno svetovno prvenstvo, žal, ker mi je takrat nekaj sreče zmanjkalo, tako da tam sem prišel s četrtim mestom domov, ampak vse druge tekme, no, šest svetovnih pokalov, samo pet medalj, tako da sem pokazal, no, to konstantnost in ja, dober zaključek sezone, se zdaj neki pauze vzel, potem pa se počas začeti pripravljati, ja, že za naslednjo.
Morda koliko pri vrhunskem rezultatu v tvojem primeru pomenijo izkušnje in koliko fizična pripravljenost?
Ma ogromno, ker fizično smo vsi zelo dobro pripravljeni, še posebej na velikih tekmah, pravim jaz vedno, da je glava tista, ko odloča. Se tudi vidi, dosti kot na svetovnem prvenstvu pridejo do presenečen, ker pa če je ena tekma, ti imaš tam 30 sekund, 50 sekund časa, da pokažeš vse in ena majhna napaka te stane uvrstitve. Rečemo, v svetovnem pokalu je sigurno malo lažje, še posebej v skupnem seštevku, ko imaš 6 tekem in če ti ena ne gre, imaš potem še ostale, da izboljšaš rezultat. Svetovno prvenstvo je pa samo eno, no, tako da je takrat pritisk velik in je tam pa tudi glava odločena. No, jaz sem en redkih tekmovalcev, oziroma edini, no, koliko 16 let, no, sem dvakrat, da nisem imel medalje na svetovnem prvenstvu, sem v četrti. Ta konstantnost mi je všeč, no, pri meni da delam zelo malo napak in mora biti tudi zaradi tega glava na pravem mestu.
Dejal si, da se bo sedaj privoščil nekaj počitka, ampak tako smo tekmovalci, športniki, da misli nas že vlečejo, ne, v naslednjo sezono. Je tako tudi pri tebi?
Ja, sigurno pač. Sigurno bo zdaj pasalo neki dopust, malo telo spočit, ampak ko vem, če greš na more, mi rata tudi hitro dolg čas, no, tako da že potem glava začne iskati nove izzive in ko sem rekel, no, se jih že veselim.
Super, Nejc, najlepša hvala, še enkrat čestitke in zdaj si dobro odpočim, naslednjo sezono spet, da poročamo o zmagah.
Peta dobra, 120 let prostovoljnega gasilskega društva Pod Brdo. Kenijan je pred mikrofon povabil predsednika Branka Trojerja. Prisluhnimo.
Prostovoljno gasilsko društvo Pod Brdo letos praznuje 120 let. Kaj ta jubilej pomeni za vas, za društvo in seveda ne nazadnje za kraj?
Za društvo to vsak skozi ta leta, to pomeni, da so se vse generacije gasilcev v prostovoljno gasilsko društvo Pod Brdo od osnovnice naprej zavedale, kaj to pomeni požarna bramba oziroma požarna varnost za zagotavljanje varnosti premoženja krajanov in seveda tudi njihovih življenj.
Se je morda delo gasilcev v teh 120 letih prvskej spremenilo?
Seveda, tako kot se spreminja čas v teh 120 letih, se je delo gasilcev ogromno spremenilo. Veliko je napredka v razvoju tehnike, vse več je strokovnega usposabljanja gasilcev in to že od mladih nog, od trenerjev, mladincev, članic, članov. Zadnjih 20 leti delo gasilcev ni omejeno, tudi samo na gašenje vseh vrst požarov, kot si mislili, da so gasilci samo za gašenje požarov. Vse več je intervencij ob reševanju posledic vseh vrst naravnih nesreč, drugih manjših intervencijah, to so poplave, plazovi, zasutja lokalnih državnih cest, odstranjevanja podrtih dreves na teh cestah, odstranjevanja osih, šošenih gnezd, odmaševanje kanalizacijskih meteornih cevi in drugih.
Na katere dosežke ali mejnike društva pa ste najbolj ponosni?
Mejnikov društva je bilo veliko. Vsaka generacija oziroma vsako mandatno obdobje članov upravnega odbora in poveljstva seveda prinaša nove izzive, nove potrebe za delovanje društva. Vsi so se obadali z tekočimi problemi in zahtevami, ter jih reševali po svojih najboljših močeh. Veliko je bilo opravnega prostovoljnega dela gasilcev pri delovnih akcijah za obnovo gasilskega doma, pri popotresni sanaciji celotnega gasilskega doma, zamenjavi okn in vrat ter garažnih vrat in pri pridobivanju donacij krajanov.
Kakšno pa je zanimanje mladih za vključevanje v gasilske vrste?
Zanimanje za vključitev v gasilske vrste je dobro. Večji del mladih ostane v društvu do konca šolanja v osnovni šoli, kasneje pa sledi manjši upad, ker vsakega mladega iz našega demografsko ogroženega okoliša življenjska pot donese po svoje.
S kakšnimi intervencijami se danes najpogosteje srečujete?
So intervencije tudi glede požarov, gašenje požarov. Niso pa samo v zvezi z to požarno dejavnostjo, ampak so tudi intervencije ob reševanju manjših posledic naravnih nesreč, se pravi poplave, plazovi, zasutja lokalnih cest, kot sem že prej omenil, odstranjevanje podrtih dreves, odstranjevanje osnih, šešeljnih gnezd in odmaševanje kanalizacijskih in meteornih cevi in kakšne druge manjše intervencije.
Tako slišali ste vseh pet dobrih na Radiu Rubin.